Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz do'stlar, muqaddas kitobning asosiy mavzusi Iso Masihdir. Buni boshqa ikkilamchi masalalar bilan chalkashtirmasligimiz kerak. Bu xatoni biz ba'zilarning xushxabar haqidagi tushunchalari va uni vaz qilishlarida ko'rishimiz mumkin. Biz xushxabarni ikki narsadan sof tutishimiz kerak. Xushxabarga nisbatan shaxsiy javobimiz hamda xushxabarning hayotimiz va dunyodagi ta'siri natijasi bular xushxabar emas. Xushxabarga loyiq javobimiz iymon bo'lsa, biz bu iymonni xushxabarning bir qismiga aylantirmasligimiz kerak. Chunki insonlarni iymonga iymon keltiringlar deb chorlash bema'nilik bo'lar edi. Yangi tug'ilish Masihga bo'lgan iymonimiz bilan yaqin aloqaga ega bo'lsa-da, uni xushxabar deb gapiradigan bo'lsak, xato qilgan bo'lamiz. Yangi tug'ilishga ishonish bu najot bermaydi. Shuning uchun biz quyidagi ikki narsani tushunib olishimiz juda muhim. Biz avvalo xushxabar nimaligini tushunishimiz kerak. Shunda biz ishonishimiz shart bo'lgan narsalarni bilib olamiz. Undan so'ng esa xushxabar nima ekanligini anglab yetishimiz kerak. Shunda biz insonlardan najotga erishish uchun kerak bo'lgandan ortiqchasini talab qilmaymiz. Muqaddas kitobda xushxabarni tushuntirib bergan, uning mag'zini chaqib bergan bir qancha oyatlar mavjud. Bularning ichida xushxabarni eng aniq tushuntirib bergan oyatlardan biri Rimliklarga maktubining 1-bobi 1-oyatidan 4-oyatlarigacha bo'lgan joylardir. Bu oyatdan biz xushxabar haqida 4 asosiy narsani bilib olamiz. Bu Xudoning Injil xushxabari. Bu xushxabarni Xudo qadimdanoq o'z payg'ambarlari orqali muqaddas yozuvlarda bashorat qilgan. Ushbu xushxabar Xudoning o'g'li Iso Masih haqida bo'lib, u jisman Davud zurriyoti bo'lgan. U qaytadan tirilib, Xudoning o'g'li ekanligini qudratli ravishda namoyon qildi. Demak, avvalo bu Xudoning Injil xushxabari. Xudo uning muallifi bo'lib, uni o'zi harakatga keltiradi. Bu xushxabar Xudo xohlagan narsani u belgilagan tarzda amalga oshiradi. Bu xushxabar Xudo xohlagan muammoni topib, uni tahlil etadi. Nima bo'lganda ham, aziz birodarlar, Xudoning xushxabarini boshqalarga yetkazish har birimizning burchimizdir. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.